Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі азербайджанскага грамадскага дзеяча жонку прэзідэнта Азербайджана Мехрыбан Аліеву. Яна з'яўляецца старшынёй дабрачыннага фонда імя Гейдара Аліева, за кошт якога была ажыццёўлена рэстаўрацыя рымскіх катакомбаў святых Марцеліна і Пятра, літургічны ўспамін якіх касцёл адзначае сёння. Дамова паміж апостальскай сталіцай і Азербайджанам адносна супрацоўніцтва ў пытанні рэстаўрацыі выключнага помніка гісторыі хрысціянства была падпісана ў чэрвені 2012 года. Гаворка ідзе пра ўнікальную сітуацыю, калі краіна, у якой большасць жыхароў вызнае іслам, фінансуе аднаўленне хрысціянскай спадчыны. У катакомбах святых Марцеліна і Пятра знаходзяцца каля 90 памяшканняў, упрыгожаных старажытнымі насценнымі роспісамі. Пачынаючы з пальмовай нядзелі гэтага году, пасля рэстаўрацыі катакомбы адкрыты для наведвальнікаў кожную суботу і нядзелю. У рамках свайго візіту ў Рым Мехрыбан Аліева сустрэлася таксама з кардыналам Джанфранка Равазі, старшынёй папскай рады па культуры.